Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ish-komandanti i UÇK Sulejman Selimi intervistohet nga Prokuroria Speciale për Krimet të Luftës në Kosovë. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës presin që të jenë pjesë e dialogut të Kosovës me Serbinë në Bruxelles. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mirëpret Maqedoninë Veriore në aleancë. Presidenti amerikan Donald Trump zotohet se do të ndërtojë murin me Meksikën. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi u intervistua nga Prokuroria Speciale për Krimet të Luftës në Kosovë në cilësinë të dyshuarit. Avokati i tij Tom Gashi tha se Selimi është marrë në pyetje nga prokurori kompetent i zyrës së Prokurorisë Speciale në Prishtinë.
Cilësia juridike për të cilën ajo është marrë pyetje ka qenë si i dyshuar. Do thotë jo dëshmitar, jo dëshmitar i dyshuar, por i dyshuar. Dhe ne i shpresojmë që në të ardhmen prokurori të vendosë, dhe thotë më stalen këtë situatë thuja se pezull, nuk besoj që do të ndodhë kjo shpejt, pas taj në përfundim ata do të vinë se çfarë do të vendosin juridikisht më tej.
Gjykata speciale është trupi i katërt me radhë që merret me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Paraprakisht me këtë çështje është marrë edhe gjykata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Tribunali Ndërkombëtar i Hagës dhe gjykata e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX. Aliatët e NATO-s kanë shkruar në Bruxelles protokollin që i hap rrugën Maqedonisë për t'u antarësuar në aleancën veriatlantike. Ministri i jashtëm Maqedonas Nikolas Dimitrov e kanë shkruar marrëveshjen së bashku me përfaqësuesit e 29 vendeve anëtare. Ky vendim i NATO-s ka ardhur pasi Greqia ka ratifikuar marrëveshjen e Prespës, e cila i ka dhënë fund kontestit mbi 27 vjeçar në mes të Maqedonisë dhe Greqisë për emrin. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
29 shtetet e NATO-s dhe Maqedonia kanë nënshkruar sot protokolin e antarësimit në një ceremoni të zhvilluar në selinë e kësaj aleance në Bruxelles. Me këtë akt, siç është shprehur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, Maqedonia merr përkohësisht statusin e shtetit të ftuar dhe në këtë cilësi merr pjesë nga sot në të gjitha takimet e NATO-s, por pa të drejtë vote derisa të bëhet edhe antar i plotfuqishëm pasi të përmbyllet procesi ratifikimit të këtij protokolli në të gjitha shtetet anëtare. Kur kjo të ndodh, Maqedonia, me emrin zyrtar Republika Maqedonisë Veriore, do të bëhet antari 30 i Aleancës e NATO-s. Gjatë fjalimit të tij në ceremoninë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s e ka quajtur këtë akt si historik dhe ka rikujtuar se ky sukses u bë i mundshëm fal marrëveshjes së Prespës me Greqinë për çështjen e emrit. Për këtë ai u shpreh mirënjohje kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë Zoran Zaev dhe Aleksandar Tsipras, guximi dhe leadershipi të cilëve solli zgjidhje në një kontest aq të gjatë. Ky është një moment historik. Kryeministrat dëshmuan kurajo të lartë kur nënshkruan marrëveshjen e Prespës. Ky akt kontriboi në stabilitetin e rajonit dhe hapi rrugën për të ardhur në momentin ku jemi sot. Kemi pritur shumë gjatë që t'i bashkoheni familjes son. Ky akt shënon nisjen e ratifikimit të antarësimit dhe presë që shpejt të përmbyllet dhe t'ju mirëpresim si antar i plot i NATO-s. NATO-ja do të vazhdojë ndërkohë ndihmën, ka thënë Stoltenberg, duke e ftuar Republikën e Maqedonisë që të vazhdojë procesin e reformave dhe të ecë edhe drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, pasi, siç u shpreh ai, NATO-ja dhe BE-ja ndajnë vlerat e përbashkëta dhe përkushtimin për paqe dhe prosperitet në Evropë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s përsëriti se aleanca do të vazhdojë të mbajë të hapura dyert për vendet demokratike që duan të bashkohen dhe të marrin përgjegjësinë për sipër. Në emër të Maqedonisë, protokollin e antarësimit në NATO e ka nënshkruar ministri i jashtëm i saj Nikola Dimitrov, i cili ishte dukshëm i emocionuar në këtë ceremoni. Ishte për ne një rrugë e gjatë. Antarësimi në NATO është qëllimi më i rëndësishëm ynë strategjik. Ishte qëllimi shumë gjeneratave dhe detyre gjeneratës sonë. Për neve, NATO-ja është mbyllje një rrethi të pasigurisë, sepse NATO-ja është siguri, demokraci dhe vlera. Është familje që punon për ta bërë botën tonë më të sigurt dhe në paqë. Ne dëshmuam se mund të marrim përgjegjësitë tona, të përballemi me problemet dhe të zgjidhim ato. Për disa ditë ne do të zgjidhim edhe problemet e fundit të mbetura të hapura me fqinjet tanë, ka thënë ministri i jashtëm i Maqedonisë. Antarësimin e Maqedonisë në NATO, diplomatët në Bruxelles shohin si një akt historik edhe për rajonin e Ballkanit, sepse në këtë rajon ku është angazhuar në sigurimin e paqes, tash po kompletohet edhe shtrirja e NATO-s. Me përjashtim të Serbisë, e cila nuk ka aspirata për antarësim, dhe të Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka probleme të brendshme për të ecur drejt antarësimit, të gjitha vendet e rajonit tashmë janë në NATO, ndërsa Kosova, si vend i cili ende nuk është njohur nga të gjitha shtetet anëtare, ka në territorin e saj praninë ushtarake të NATO-s. Po sot në NATO u konfirmua se në muajnë dhjetor të këti viti, në Londër do të zhvillohet samiti i NATO-s ku do të shënohet 70 vjeçori i themelimit të kësaj aliance. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Zyrtarët politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdojnë të jenë optimistë dhe presin që premtimet të cilat po jepen nga Prishtina zyrtare për çështjen e shqiptarëve në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoz dhe Medveç, do të realizohen. Ollësit në sjell Arton Kurumshefci.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të komunave në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanoz, që në terminologjinë politike njihen edhe si Lugina e Preshevës, thonë se po presin që Prishtina të reflektojë pozitivisht për përfshirjen e kërkesave të tyre në dialogun e Brukselit. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht po punohet që çështja e Luginës së Preshevës të jetë në agjendën e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se deri më tash nuk ka ndonjë ftesë nga Prishtina zyrtare që ndonjëri nga përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës të jetë pjesë e ekipit negociator të Kosovës.
Unë besoj që edhe pse nuk jemi pjesë e ekipit negociator, do të kemi mundësi që bashkë me ekipin e presidentit dhe me delegacionin shtetëror të kemi mundësi pra të shprehim brengat dhe interesat e tona, të cilat do të adresohen në Bruxelles. Sepse besojmë se është momenti i fundit që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet dhe të gjendet një zgjidhje e drejtë.
Ai konsideron se në asnjë rast nuk mund të ketë një marrëveshje të drejtë nëse nuk trajtohet çështja e Luginës së Preshevës, e cila, siç thot ai, mund të mbetet një burim i tensioneve të vazhdueshme mes dy shteteve.
Dhe ne jemi deklaruar shumë qartë se nëse Kosova vendos që në marrëveshje me Serbinë të shqirtohet edhe mundësia korrigjimit kufive, interesi jonë është që ne të bashkohemi me Kosovën. Në të kundërtën, nëse Kosova si prioritet e shef diçka tjetër, atëherë minimumi që duhet bëj Kosova është vendos reciprocitet me drejtat e Serbëve në Kosovë për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse nuk mund të ketë në asnjë moment marrëveshje që sjell stabilitet afatgjatë Ballkanin Perëndimor nëse edhe Lugina Preshevës nuk trajtohet në bisedime.
Përfshirja e komunave Preshev, Medveç e Bujanoc në kuadër të territorit të Kosovës si pjesë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përmendur në disa raste nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas këtij, marrëveshja gjithëpërfshirëse duhet të ketë edhe mundësinë e korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ide kjo që deri më tash nuk ka gjetur mbështetjen e spektrit politik në Kosovë. Njerëz Thaçi gjatë 2-3 takimeve që ka zhvilluar me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës u ka premtuar atyre se kërkesa e banorëve të këtyre komunave për bashkim me Kosovën do t'i prezantojnë në tavolinën e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles në kuadër të procesit që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Idetë e presidentit Thaçi janë kundërshtuar ashpër sidomos nga kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë domosdot do të kalojë përmes Luginës së Preshevës. Ai tha se pa e trajtuar çështjen e Luginës së Preshevës konform kërkesave sipas tij legjitime të shqiptarëve të atjeshëm, nuk mund të arrihet një marrëveshje paqe në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Në konsultime sipër me të gjithë, ne kemi kërkuar që tema Luginës së Preshevës të vendoset në tavolinë, sepse konsiderojmë që kjo e përbën ekuivalencën me trajtimin e çështjes së paqisjes përgatitjes të Serbëve në Kosovë. Në kuadër të saj, jemi konsultuar edhe për modalitetet, por derisa nuk përfundon çështja platformës, nuk e besoj se mund të ketë evolvim të drejtë për drejtë.
Mustafa pranon se procesi i bisedimeve në Bruxelles është i ndërlikuar, por thot se spektri politik në Luginën e Preshevës beson se aty do të trajtohet edhe çështja e Luginës.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës asnjëherë nuk kanë dashur të involvohen në mes politikës që zhvillohet në Prishtinë. Megjithatë, ajo që për ne është e rëndësishme është të përfaqësojmë tensisht interesat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përkatësisht kërkesat legjitime rreth dialogut dhe duke shprehur ambicien legjitime për të bashkuar.
Përfaqësuesit e këtyre komunave që shpesh përkufizojnë edhe si lugina e Preshevës thonë se vullneti i tyre politik është që t'i bashkojnë Kosovës dhe rikujtojnë se këtë vullnet e kishin shprehur edhe përmes referendumit të mbajtur në vitin 1992. Në atë referendum, të cilin autoritetet serbe nuk e njohin, rreth 97% e votuesve shqiptar në Preshevë, Bujanos dhe Medveç, të shpërndar në 71 vend banime, ishin deklaruar për autonomi politiko-territoriale me të drejtë bashkimi me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të sindikatës së Trepçës vlerësojnë se diskutimet për këtë të fundit duhet të trajtohen vetëm në rrafshin e brendshëm dhe se nuk mund të përfshihen në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Madje institucionet në Kosovë kanë thënë se vetë se kanë nisur procedurat për të planifikuar rimëkëmbje në kësaj ndërmarrjeje. Raporti Luleta Krasniqit.
Rivitalizimi i kombinatit metalurgjik Trepça është çështje e brendshme dhe jo e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ata thonë se tani më kanë bërë plane konkrete për Trepçën dhe së shpejti pritet të fillojë siç thuhet rimëkëmbja e ndërmarrjes. Çështja e Trepçës u riaktualizua si temë pas një deklarate të zëvendësës së Bashkimit Evropian Maja Kocjančić, e cila siç ishte cituar nga Agjencia Serbe e Lajmeve Tanjug, kishte thënë se të gjitha çështjet ndërmjet dy palëve duhet të zgjidhen përmes finalizimit të dialogut. Kjo deklaratë e Kocjančić ndërlidhej me miratimin e statutit të Trepçës nga Kuvendi i Kosovës javën e kaluar. Ndërkohë Kocjančić kishte sqaruar deklaratën e saj duke thënë se sa i përket çështjes se a është Trepça pjesë e dialogut, Bashkimi Evropian si ndihmës i procesit ka qenë gjithmonë i qartë që rendi i ditës në dialog përcaktohet nga Beogradi dhe Prishtina. Statuti i Trepçës i hap rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se miratimi i statutit të Trepçës si shoqëri aksionare ka hap rrugën e zhvillimit të kësaj ndërmarrje.
Hapi parë është regjistrimi i Trepçës si shoqëri aksionare, me të menjëherë pasi në brenda këtij muaji do të bëhet edhe publikimi i pozitave që janë pozitat e menaxherale. Bordi menaxhues falës do të punësohet dhe pastaj bordi menaxhues do të vijë me projekte që janë më emergjente që mund të përkrahen nga kredite të vogla përmes garancioneve të qeverisë së Kosovës. Mirë, po ndërkohë do të bashkëpunojmë me institucione të mëdha, kredibile, financiare, siç është me Bankën Evropiane për Investim dhe Zhvillim, ku kam kërkuar edhe asistencë dhe ndihmë në zhvillimin e Trepçës.
Ndërkohë sa i përket reagimit të Bashkimit Evropian lidhur me miratimin e statutit të Trepçës nga Kuvendi i Kosovës, ministri Luka e quan absurde.
Ne po flasim për një ndërmarrje publike që është 100% pra në pronësi të shtetit të fundtorëve të Trepçës, pra brenda territorit, brenda kufive të Kosovës, prandaj asnjë diskutim lidhë me këtë çështje që i përket suverenitetit tonë, pra edhe vendimarrjes tonë të plot nuk do duhet të ishte në ndime me Serbinë.
Ai shton se deklarimet e tilla të BE-s nuk do të pengojnë zhvillimin e planeve që ka qeveria për Trepçën, por se mund të ndikojnë në ardhjën e investitorëve potencial për këtë ndërmarrje. Ndaj deklaratave në Bruksel ka reaguar edhe sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës. Kryetari kësaj sindikate Shyqri Sadiku përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se Trepça është e minatorëve. Trepça është pasuri kombëtare e Republikës së Kosovës. Diskutimi për Trepçën cenon direkt suverenitetin e Republikës së Kosovës. Një ditë më parë dhe qeveria Kosovës përmes një komunikate për media e ka cilësuar si të papranueshëm reagimin e Bashkimit Evropian lidhur me miratimin e statutit të Trepçës nga ana e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Të mërkurën në Kosovë ka filluar rehabilitimi i segmentit të parë hekurudhor, Prishtinë, Hani e Lezit, të mbështetja projekteve hekurudhore rajonale, ndër vite ka qenë temë debati edhe në samitet e Ballkanit perëndimor. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se deri në vitin 2021 Kosova do të ketë një rjet hekurudhor modern. Raport Inadie Ahmetit.
Nga fillimi i vitit të 2021 Kosova synon të ketë një rjet hekurudhor funksional. Rehabilitimi segmentit e parë hekurudhore në relacionin Prishtinë-Hani-Elezit në kufim me Maqedoninë që përfshin hekurudhën në një gjatësi prej 65 km ka filluar të mërkurën, kurse pritet të përfundojnë për 24 muaj. Ky projekt do të kushtojë 78 milion euro. Ndërkohë po paralajmërohet që së shpejti do të fillojë edhe linja e dytë që përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se modernizimi i infrastrukturës hekurudhore ka rëndësi strategjike për vendin.
Hekurudhat tona i kanë edhe dy faza tjera nevojshme, edhe për ato seksione tjera. Së shpejti do t'i kemi të gatshme, jam informuar pra që nuk kemi lanë në shkrimit të kontratave për këto, dhe kështisoj pra e, në pranvejën e vitit një steli, ne jo vetëm që kemi të përmbyllur seksionin prej Fush Kosovë deri në Hantelezit, por do t'i kemi të përfunduar edhe deri në Nërdare, deri në Leshak, pra.
Haradina i bëri këto komente pas në nënshkrimit e kontratës komerciale për rehabilitimin e linjes së 10 hekurudhore ndërmjet kompanisë Infrakos dhe kompanisë fituese. Projektet rajonale hekurudhore ishin diskutuar në procesin e Berlinit në vitin 2014 në të cilin përfshihen 12 shtete, prej tyre dhe 6 shtete të Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë edhe Kosova. Mbështetja e projekteve rajonale ku transporti zë vend të rëndësishëm ishte pjesë edhe samitit e Ballkanit Perëndimor që është mbajtur në vitin 2017 në Itali, ku liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian patën nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit. Kurse marveshja për projektin për rehabilitimin e linjes hekurudhore 10 ndërmjet Kosovës edhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim është nënshkruar në fillim të vitit e kaluar. Projekti hekurudhor 10 i Kosovës është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor. Një zgjerim i rrjeteve transevropiane të transportit është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Agron tha që kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, tha se pas kësaj hekurudha do jenë moderne, cilësore dhe që i plotësojnë të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian.
Ne mund të themi që do të krijojmë kushte mundësi që trenat prap të rikthehen nga Müncheni nëpërmjet Salzburgut dhe të riaktivizojnë pse jo dhe linjen e mhershme të Akropolisit deri në Athinë dhe më qartë.
Infrastruktura hekurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetruara. Shpejtësia trenave për shkak të kushteve teknik në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë, kurse me renovimin e hekurudhave trena do të qarkullojnë deri në 150 km në orë. Rehabilitimin e infrastrukturës hekurudhore po e konsiderojnë vendim të qelluar edhe disa qytetarë. Artan Behrami, menaxher në një kompani private në Prishtinë, thot për Radio Evropa Lirë se modernizimi i hekurudhave dhe trenave do të shkarkonte komunikacionin rrugor.
Mendimi im është se nëse do të funksionalizojë hekurudhat, mos më njerëzit do të iknin komunikacionet rrugor dhe do të tonin me tren.
Ndryshe fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë ka filluar në vitin 1874, ku ndërtu linja e parë hekurudhore në relacionin Hani-Elezit Fush Kosovë-Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Së të çështjeve politike në Maqedoni nuk janë të kënaqur më mënyrën se si po zgjedhën antarët e Komisionit kundër korrupsionit. Sipas tyre, zgjidhja më adekuate për përzgjedhjen e tyre është përmes caktimit të kriterëve të parapara me rregullore, në mënyrë që të jetë më shumë profesionalitet. Holcit na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se mënyra se si po zgjidhen antarët e Komisionit për Antikorrupsion lë pak për të shpresuar se do zgjidhen persona jashtë influencës politike. Ekspertët thonë se antikorrupsionerat në këtë moment paraqesin një nga hallkat kryesore e cila dikton dhe dinamikën e përmbushjes së kriterëve për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që në Parlamentin e Maqedonisë vazhdon realizimi intervistave publike të kandidatëve për antar të Komisionit për parandalimin e korrupsionit. Mirjana Nanajqevska, ish kryetare Komitetit e Helsinkit në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thot se me vëmendje po ndjek intervistat publike të kandidatëve për antar të Komisionit për antikorrupsion dhe forma se si ato po bëhen, duket qartë se politika është e orientuar të fut gishtat edhe në këtë çështje, pavarësisht se me ndryshimin e ligjit për antikorrupsion janë anshpërsuar dukshëm kriteret e përzgjedhjes antarëve dhe kryetarit të këtij trupi.
Ne iznajden najdobriot način në kushto që si izborat.
Mendoj se nuk është gjetur mënyra më e mirë që të përzgjidhen personat më adekuat të cilët duhet të luftojnë korrupsionin, që të zgjidhen personat adekuat dhe të pakorruptuar fillimisht kriteret që duhet të përmbushin kandidatët duhet të jenë të përcaktuara në mënyrë precize dhe të njëjta duhet të kenë prag të lartë të profesionalitetit përmes së cilave do të shoshiten personat më adekuat. Tani gjithçka duket se është lënë në dorë të përfaqësuesve politik, të cilët shtrojnë pyetje mbase jo dhe aq profesionale. Do thotë se që në start duket qartë ndikimi i politikës, thotë Najçevska. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se Komisioni për Antikorrupsion paraqet çelësin kryesor për çlirimin e institucioneve nga elementet të cilat e shoqërojnë korrupsionin në forma të ndryshme në institucionet e shtetit.
Mendoj se më e arsyeshme do të ishte që po që se krijohet një strukturë e cila është më e pavarur, e cila nuk ka të bëjë me figurat politike, do të jetë ajo e cila do të mbështesë më fuqimisht të gjitha këto mekanizma që kanë për qëllim domethënë të ulin përqindjen nivel të lartë të korrupsionit.
Thot Besa Kadriu njohës e çështjeve juridike, përderisa Mirjana Anaçevska konsideron se intervistat publike në pak kanë zgjerur preferencën e pushtetit ndaj kandidatëve të caktuar. Për momentin as pak nuk krijohet bindje se do të zgjidhen personat të cilët do të kenë guxim të kundërvihen pushtetit për të zgjidhur të gjitha nyjet që janë jo funksionale në institucionet përkatëse dhe bllokojnë luftën kundër korrupsionit, thot Najçevska. Ndërkohë që Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion pothuajse një vit mbetet i bllokuar, pasi 5 prej 7 anëtarëve kanë dhënë tërheqje pas skandalit për keqpërdorimin e mjeteve financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump është zotuar se do të ndërtoj murin me Meksikën pavarësisht pse kjo çështje ka krijuar ndasit të thella partijake në SBA. Ai ka kërkuar që të ketë kompromis, si dhe ka bërë të ditura planet për politikë të jashtme gjatë fjalimit drejtuar kombit. Hëllësit i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytzuar të martën fjalimin e tij drejtuar kombit për t'u zotuar edhe një herë se do të ndërtojë murin me Meksikën. Kjo temë është kthyer në çështje të ndarjes së thellë partijake në SBA, derisa Trump ka thënë se edhe hetimet qesharake të demokratëve mund të dëmtojnë prosperitetin amerikan. Ai ka mbajtur fjalimin në dhomën e përfaqësuesve në Kongres, ndonse është duke u përballur me mospajtime politike rreth kërkesave të tij për të ndërtuar murin, i cili ka thënë se është shumë nevojshëm për të ndaluar imigrimin ilegal dhe kontrabandimin e drogës. Ai ka cilësuar këtë lloj të imigrimit si krizë kombëtare urgjente, mirë po nuk është ndalur shumë tek ideja për shpalljen e gjendjes emergjente, e cila do t'i lejonte atij të siguronte parat për murin pa miratimin e Kongresit. Në vend të saj, presidenti amerikan u ka bërë thirrje demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis deri më 15 shkurt. Në të kaluarën, shumica e njerëzve në këtë dhomë kanë votuar për murin, mirë po muri i duhur nuk është ndërtuar asnjëherë, do të ndërtohet, ka thënë Trump para Kongresit. Për demokratët, një ide e tillë konsiderohet e pa efektshme dhe humbje e të hollave. Ndërkohë, Trump ka paralajmëruar demokratët për përpjekjet e tyre që të hetojnë administratën e tij, si dhe ka përmendur përfshirjen e SBA-s në luftra të huaja, çka sipas tij mund të dëmtojë ekonominë amerikane. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi demokratët, që tani kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, kanë planifikuar të zhvillojnë një seri të timeve ndaj administratës së Trumpit, teksa edhe këshilltari special Robert Mueller heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA si dhe ndonjë bashkëpunim të mundshëm në mes të këtij shteti me fushatën e Trumpit. Rusia në anën tjetër mohon vazhdimisht këto pretendime dhe ka thënë se nuk ka pasur asnjë bashkëpunim. Pavarësisht thirrjeve të presidentit për bashkim, demokratët kanë qenë të ftohtë për pothuajse gjithë takimin. Mirpo kur presidenti ka folur për fuqinë e kombit amerikan, antarët e partisë të tij kanë filluar të brasin dhe për një moment disponimi u ka ndryshuar edhe demokratëve sepse Trump ka përmendur numrin rekord të grave në Kongres, me rast të gjithë janë bashkuar duke bërtitur Shtetet e Bashkuara. Momentet të tilla janë të rralla në këtë legjislaturë derisa Trump ka qenë në mes të gjithë kësaj situate. Përveç tjerash, presidenti amerikan ka konfirmuar në këtë takim se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un më 27 të këtij muaji në Vietnam.
Our hostages have come home. Nuclear testing has stopped and there has not been a missile launch in more than 15 months.
Pengjet tona janë kthyer në shtëpi. Testimet bërthamore janë dalur dhe nuk ka pasur asnjë nisje të raketave për 15 muaj. Nëse unë nuk do të isha presidenti SBA-s, unë mendoj se tani do të ishim në një luftë të madhe me Korenë Veriore, ka thënë ai. Trump ka bërë thirrje edhe për vëmendje në përpjekjet e tij për të rishikuar marrëveshjen tregtare me Kinën dhe kombe tjera, ashtu që të krijojë situatë më të favorshme për bizneset në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Antonio Guterres se problemi më i madh në raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe, nuk është reflektim i së vërtetës. Sipas Haradinaj, vlerësimi i kreut të OKB-s zburon nga raportet që i dërgon misioni i UNMIK-ut me të cilën sipas Haradinaj Kosova e ka shkëputur komunikimin. Një ditë pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi në New York se korrigjimi i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë pjesë e marrëveshjes përfundim tare mes dy vendeve, Haradinaj përsëriti qëndrimin e tij kundër korrigjimit të kufirit duke thënë se nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk shpreson se kryeministra britanike Theresa May do të shkojë tani në Bruksel me sugjerime realiste për mënyrën se si të gjendet një rrugdalje nga bllokada rreth Brexitit. Tusk tha se BE-ja nuk do të rihap marrëveshjen tashmë të dakorduar të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Presidenti Tusk në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin irlandez Leo Varadkar përsëriti qëndrimin e Bashkimit Evropian që masa mbrojtëse në kufirin irlandez duhet të mbetet, po pyesja se si duket një vend i caktuar në ferr për ata që promovuan Brexitin pa patur më parë ndonjë plan për mënyrën se si ta bënin atë në mënyrë të sigurt, tha Tusk. Ndërka që kryeministri irlandez tha se marrëveshja e Brexitit, të cilën e hodhi poshtë Parlamenti Britanik, ka qenë më e mira e mundshme. Zyrtarët ushtarak në Venezuelë kanë bllokuar një urrë në kufirin me Kolumbin për të parandaluar hyrjen e ndihmave humanitare të martën, teksa lideri opozitar Juan Guaido është duke sfiduar autoritetin e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Asambleja kombëtare, e cila dominohet nga opozitarët, ka paralajmëruar forcat armatosura që përbëjnë bazën e fuqisë së Maduros që të mos kalojnë linjat e kuqe duke bllokuar ndihmat. Guaido, i cili ka shpallur veten president të përkohshëm më 23 janar, pretendon që më shumë se 300.000 persona do të përballen me vdekje nëse nuk pranojnë ndihmë. Një zyrtar taliban që ka marrë pjesë në negociatat me Shtetet e Bashkuara për arritje të paqes në Afganistan i ka thënë BBC se kryengricit nuk dëshirojnë të pushtojnë gjithë shtetin përmes fuqisë ushtarake. Këtë gjë nuk do të sjellë paqe në Afganistan, ka thënë Sher Mohamed Abbas Stanikzai. Megjithatë, ai ka thënë se ky grup nuk do të pajtohet për armpushim derisa forcat e huaja të tërhiqen nga Afganistani. Stanikzai, që aktualisht ka udhëhequr palën e talibanëve në bisedimet në Katar, ka thënë se përvoja e talibanëve në pushtet në vitet e 1990-ta i ka bindur pjesëtarët e grupit që të kërkojnë zgjidhje përmes negociatave në tavolinë. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Korenë Veriore, Stephen Began, ka arritur në Penjan për të negociuar çështje bërthamore, duke i hapur kështu rrugën samitit të dytë në mes të krerëve të dyja shteteve. Began ka arritur në Korenë Veriore teksa presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar se ai do të takohet me liderin verikorean Kim Jong-un më 27 shkurt në Vietnam. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur disa herë të kërkojnë nga Korea Veriore që të heqë dorë plotësisht nga programi bërthamor dhe të shkatërrojë zonat e testimit nën vëzhgim ndërkombëtar. Zyrtarët Koreana anën tjetër nuk janë zotuar kurse do të bëjnë një gjë të tillë. Papa Francesku pranoi se klerikët i kanë abuzuar seksualisht murgeshat dhe se në një rast ato janë mbajtur si sklave seksi. Ai tha se në atë rast pasardhës i tij Papa Benedikti është detyruar të mbyllë një kongregacion të tërë të murgeshave që janë abuzuar nga prifterinjt. Kjo besohet se është era e parë që Papa Francesku ka pranuar abuzimin seksual të murgeshave nga kleri. Ai tha se Kisha Katolike ka bërë përpjekje të adresojë problemin, por shtoi se ai po vazhdon ende. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë prikore ga apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zvoli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.